Cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători, ne reauzim astăzi la o nouă ediție emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale. Sunt preotul Grigorie Foltiș și astăzi voi fi casta dumneavoastră, iar împreună cu noi este Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor. Părinte Ciprian, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Părinte Ciprian, mă gândesc să ne oprim la unul dintre versetele sau la textul care s-a citit duminica aceasta la Sfânta Liturghie, referitor la învierea fiicei lui Iair. Cei care au fost la Sfânta Liturghie știu textul și aș vrea să ne oprim la un eveniment când Domnul trece prin mulțime și o femeie se atinge de el. La un moment dat întreabă, zice, cine este cel ce s-a atins de mine? Toți tăgăduind, Petru și ceilalți care au cu el au zis, învățătorule, mulțimile te îmbulzesc și strâmtorează. Și tu zici, cine este cel ce s-a atins de mine? Iar Iisus a zis, s-a atins de mine cineva căci am simțit o putere care a ieșit din mine. Și femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând și căzând înaintea lui, a spus de față cu tot poporul, din ce cauză s-a atins de el și cum s-a tămăduit îndată. E un text destul de controversat, fiindcă ne gândim, el fiind Dumnezeu, nu știa cine a fost cea care s-a atins de el, de ce a pus această întrebare, că era Dumnezeu și noi știm din teologie că însușirile se comunică de la firea divină la firea umană și el ar fi trebuit să știe, deci nu putem spune că n-a știut, dar totuși a întrebat. De ce a întrebat lucrul acesta?
Acest fel de a fi al Mântuitorului în care și acoperea atot cunoștința sa, sunt mai multe situații, sunt probabil că nenumărate în care el și-a acoperit atot cunoștința sa, atot cunoașterea sa despre toate lucrurile în fața apostolilor și a tuturor, încât aceștia de-abia la cine așa de taină au zis, că acum au înțeles că nu e trebuință să întrebe nimic și să îi se spune nimic, că el știe pe toate dinainte. Atunci au înțeles de plin, dar până atunci cumva această părută acoperire a tot cunoștinței sale i-a pus pe gânduri. Da, de ce aici Mântuitorul a făcut așa? Sunt convins din perspectiva mea că acest lucru l-a făcut ca să o dea pe față pe această femeie. De ce această femeie a făcut un ascuns? Probabil că erau mulți bolnavi, dar aceia probabil că strigau neputințele, sunt bolnavi, Mântuitorul, iată am, Doamne, sau prorocule, sau omule Dumnezeu, cam iată ochii cu problema asta și se atingeau de el. Fiecare strigă, cum strig oamenii neputințele când treci printre ei și Mântuitorul venea repede și trecea printre ei, de ce? Foarte interesant, adică dacă o puteți închipui că acest Iair era același mai mare ale sinagogii care atunci când i s-a tămăduit mâna uscată unui om în sinagoga din Capernaum, că în Capernaum e acest lucru,
da.
Sau când s-a tămăduit Gârbova, femeia Gârbova, a ieșit din altar, i-a fost rușine să-i spună Mântuitorului să-l certe, dar a spus, 6 zile aveți să vă tămăduiți și a 7-a zis să veniți să vă închinați. Țineți legea lui Dumnezeu, nu știu ce, și-a ținut și Mântuitorul a zis, fă țarnicilor, și i-a certat, și l-a certat. Dacă ați avea un bou sau o vacă, fugi repede, sau o capră, sau o oaie căzută în, sau nemâncată, sau fără apă, merge și, sau căzută într-o groapă, imediat merge să, dar un om care e legat ca această femeie, era același om, ce mă miră cum a lucrat Dumnezeu cu el, același om care atunci era atât de veros să țină dreptatea legii, iată când fiica lui era pe moarte, când Mântuitorul venea din Ținutul Ghergesenilor și a acostat iar în Capernaum, era, zice, o mulțime de oameni care l-așteptau, că foarte mulți l-așteptau, era casa lui cumva în Capernaum și din toate părțile știau că merge în diferite locuri, dar acolo sigur îl întâlnesc, din când în când el acolo va reveni. Și printre oamenii aceia, cel mai evident, care a căzut în genunchi și a spus, învățătorule, am o fiică care e pe moarte, era Iair, care acum nu mai era drept în față strigând, aveți 6 zile, ci stătea în genunchi și ruga. Și Mântuitorul, într-adevăr, lasă toată mulțimea aceea de oameni care îl așteptau și zice, atunci a plecat cu Iair spre casa lui, Și în tot acest buluc de oameni încă nemulțumiți că nu stătuseră de ei Mântuitorul să-i tămăduiască, ci mergea spre casa lui Iair, mulți se atingeau, dar probabil că fiecare își striga neputința. Numai că din spate o femeie s-a atins, din spate, special din spate, probabil că era și acoperită cât mai mult ca să nu fie cunoscută, probabil că era cunoscută de mulți pentru că avea această boală a sângelui de 12 ani, iar această boală a sângelui, adică a scurgerii de sânge, era văzută la evrei ca o spurcăciune, ca un fel de menstruație neîncetată. Și această femeie era socotită spurcată și casa ei era socotită spurcată și trebuia să facă spălări nenumărate. Și așa, dacă continua această menstruație, adică această scurgere de sânge, ea era socotită oricum spurcată și n-avea voie să iasă din casă. Deci ea a încălcat legea lui Moise ieșind din casa sa, ea a încălcat legea lui Moise umblând dintre oameni și atingându-se de oameni și probabil că de aceea s-a și acoperit, de aceea s-a dus prin spate să se atingă de el. Adică nu a fost evidentă, n-a mers în fața lui, nu s-a atins de el, nu, ci a mers cumva prin spate. Și cred că faptul că Mântuitorul a vrut să o vădească este doar și doar, exact cum de multe ori parcă evident a făcut minuni în zi de sâmbătă sau tocmai nu pentru a-i înrăi, nu pentru a-i învârtoșa pe evrei, ci pentru a arăta că sâmbătă e pentru om, nu pentru sâmbătă și că el este domn și al sâmbetei. Și exact așa și acum parcă a îngăduit sau a vrut să o descopere pe această femeie care evident vrea să se facă cât mai puțin cunoscută ca să nu fie recunoscută de ceilalți, să intre în gura lumii și sub legea lui Moise, tocmai ca să arate că nu asta este spurcăciunea și că femeia nu-i spurcată prin faptul că are scurgerile de sânge, că acestea au fost îngăduite de Dumnezeu și în Vechiul Testament tocmai pentru o anumită rânduială medicală ca să-i ferească de boli și de atâtea și atâtea pandemii care puteau să pândească, epidemii care puteau să pândească în vremea aceea. Și cred că aceste reguli care erau și medicale ale legii lui Moise au făcut ca poporul evreu să rămână până acum. Sunt convins că și din cauza asta evreii au rămas până acum și alte neamuri mult mai mari și care n-aveau aceste rânduieli date de Dumnezeu, de la spălarea mâinilor până la neatingerea de cadavre, neatingerea de sânge, neatingerea de... Nu s-au păstrat pentru că au pierit pur și simplu măturate de epidemii și de bacterii și de virus. Dar poporul evreu și prin asta și-a păstrat până acum existența. Deci erau niște reguli medicale, dar femeia în sine nu este spurcată în perioada aceea din lună.
Acum, venind un pic la câteva aspecte practice din zilele noastre, cred că și dumneavoastră în pastorație ați întâlnit multe femei care se autocenzurează foarte tare pe baza anumitor principii pe care le au și nu intră în biserică, nu se închină icoanelor, nu consumă nici aghiasmă și, desigur, lucrul acesta este și încurajat, nu se împărtășesc. Dar raportat la primele aspecte comportamente.
Da, legat de împărtășanie sunt de acord. Pentru că și eu, ca preot și orice bărbat, dacă are o rană cu scurgere de sânge, nu se poate împărtăși, pentru că în sângele lui va intra sângele lui Hristos și sângele lui Hristos nu se poate să-l pierzi pe jos sau pe nu știu unde, aruncat cu tifoane la toaletă. Și da, așa e, dar toate celelalte sunt aberante pentru că atunci când în capitolul 15 la Faptele Apostolilor se adună cei 12 apostoli, se face sinodul apostolii la Ierusalim în anul 50 și se hotărăște că nimic din legea Vechiului Testament să nu se țină, părutul sa Duhului Sfânt și nouă, ca din toată legea Vechiului Testament să nu se țină decât să nu se mănânce animale sugrumate, să nu se mănânce sânge, să se aibă grijă legate de desfrânare și să se aibă grijă legat de idolatrie. Atâta. Astea trei au fost care au zis să se țină din legea Vechiului Testament, deci să nu se închine oamenii la idoli, să se aibă grijă cu idolatria și jertfele de idoli, să nu se mănânce sânge sau animale sugrumate, adică în care rămâne sângele, că sunt sugrumate și nu se scurge sângele, și am mai zis unul, desfrânare, să se aibă grijă legate de desfrânare. Restul toate cad, Levitic, Numeri, toate aceste, și știți, mi se pare așa de trist și de dureros că ținem, că socotim unii dintre noi, femeia spurcată în perioada aceea, când noi citim în cărți și zicem, tu cel ce te-ai întrupat din sânjuirile Fecioarei, adică zicem că Hristos a sfințit pântecul Fecioarei și al femeii în general, prin faptul că s-a slușuit acolo, dar a sfințit și acele sânjuiri din care s-a construit trupul său. Că ce sunt aceste sânjuiri? Decât ovulul care este eliminat, adică din cel care ar trebui să zidească omul. Și noi ajungem să ținem această lege a leviților legat de femeie și să spunem, da, femeia e spurcată în perioada. Cum? Păi atunci de ce nu-i spurca și bărbatul, că se spune foarte clar, dacă bărbatul are scurgere? noaptea, în Levitic, se zice, a doua zi, a treia zi, spurcați, să aibă spălări rituale, trebuie să ținem și oasă, de ce să nu o ținem? Se zice în Levitic că dacă bărbatul iese fără să aibă cu el o lopățică și dacă îl apucă nevoile, trebuie să-și le acopere, să aibă tot timpul o lopățică cu el, se zice în lege, păi să facem tot atunci, să umblăm cu lopățica după noi, să facem tot ce... Nu, am luat noi o chestie micuță și zicem, da, dar femeia e spurcată în perioada aia. Nu e spurcată femeia în perioada aia. Și cred că asta vrea să arate Hristos aici, adică femeie a scos-o în față, spune, care e problema? Și a spus, iată de 12 ani, vă dați seama ce însemna în fața mulțimii. Cred că au făcut un pas într-o parte toți care se erau până atunci aproape de ea. Am de 12 ani scurge de sânge și am fost la medici și am fost peste tot și n-am putut face nimic. Și iată, acum m-am atins de pe la hainei tale și m-am tămăduit. Am zis în trupul meu că m-am tămăduit. Și el zice, îndrăznește, femeie, credința ta de mântuită. Adică nu i-a zis, purcat-o,
nu
trebuia să ieși din casă.
Da.
De ce ai făcut asta? Deci dacă ar fi fost după gândul unora dintre noi care privim cu foarte mare crivie lucrurile astea, Hristos ar fi trebuit să zică, ești o spurcată, ți-ai călcat legea ta și legea lui Moise, ai spurcat atâția oameni, ce ai căutat să ieși din casă? Cum ai îndrăznit? Trebuia să-i țină un discurs de genul ăsta foarte dur și s-o trimit acasă, probabil cu pedeapsa pe care trebuia să o primească pentru că a încălcat porunca. Nu e vorba de așa ceva, nu faci. Mi se pare că odată cu Hristos este o adevărată revoluție în tot ce înseamnă omul, dar și la tot ce înseamnă femeia, în tot ce înseamnă omul în general, e o revoluție, cea mai mare revoluție legată de om ce a fost odată și va fi, dar și de femeie. Și de femeie ca parte a umanității. Este o eliberare și o dezrobire a femeii care era... Ar trebui toate feministele să-L iubească pe Hristos, pentru că El le-a eliberat, El le-a... Nu să facă altceva sau să-L bajocorească sau să pună la îndoială Scriptura, ci să-L iubească, că El este Cel care le-a scos din această robie îngrozitoare și Cel care le-a iubit cu adevărat.
Acum, Părinte Ciprian, aș vrea să ne oprim la un alt aspect. Domnul se îndrepta spre casa unde era fiica lui Iair și se pare că întârzie foarte mult, se oprește cu această femeie și nu pare a se grăbi, deși mă gândesc că era o situație foarte critică și pentru Iair, care era tatăl fiicei aceleia, și totuși Domnul întârzie. Există o semnificație pentru care face lucrul acesta?
Vă dați seama câtă înfrigurare l-aștepta. Adică ce greu e pentru un tată când fiica își dă ultima suflare, probabil cu febră, și el pleacă de acasă și fuge undeva în port, unde urma să se aude că trebuie să vină corabia de pe cealaltă parte a mării, cei ce au fost în Tiberiada, în Galileea, știu că se vede de pe partea alta a mării. Probabil că cei de aici au văzut când a acostat corabia pe partea cealaltă la Gadareni și acum așteptau că ea se clintească să vină încoace. Și când a auzit că se clintește și că vine, el a venit acolo în port și a stat în genunchi așteptându-o, că spune că a căzut în genunchi și a cerut, ajută-mă, ajută-mă. Și vă dați seama cu ce suflet stătea bietul Iair acolo și cât de mult își dorea să vină cât de repede Mântuitorul. Faptul că își dorea arată că Mântuitorul, în clipa în care Iair l-a chemat, a lăsat pe toți ceilalți și a plecat cu el împreună. Dar cu toate acestea există un moment pe drum când Mântuitorul se pare că pierde vremea sau că întârzie. Ne putem imagina ce era în sufletul lui Iair. Între ce el purta un dialog și părea că pierde vremea zicând cine s-a atins de mine. Apostolul zic, dar nu vezi că toată lumea te împinge și te atinge? Cum? Cine s-a atins? Și el poartă după aceea dialogul cu acea femeie. Femeia probabil că își spune povestea, sunt de 12 ani așa, se întâmplă așa. Cum fierbea sufletul lui Iair. Și cred că lucrul acesta este îngăduit de Dumnezeu ca o încercare a credinței lui Iair. Pentru că ea se vede că a apăruse această credință, brusc odată cu boala fiicei sale, a venit și nu mai critică pe Hristos, nu mai îl pune la îndoială, ci vine să-l roage în genunchi. Ceea ce e foarte dureros, că foarte mulți dintre noi ajungem să credem așa în Hristos. Adică atunci când ne este bine și o ducem bine și suntem sănătoși și copiii noștri sănătoși, aproape că îl luăm de râdere pe Hristos și îl punem la îndoială și râdem de credincioși și când vine cazurile peste noi sau când cade avionul cu noi, brusc suntem foarte credincioși și imediat ne închinăm și cădem în genunchi și îl rugăm să vină și este foarte dureros. Cred că nu e destul asta și atunci în aceste situații s-ar putea, și majoritatea suntem așa, s-ar putea să mai primim o încercare de la Dumnezeu, că atunci când ne rugăm Lui se pare că se întârzie această împlinirea rugăciunii noastre pe care noi am dorit-o și care o socotim foarte bună ce cerem noi, adică ceva firesc, ceva dureros, ceva, nu-i un moft. Ei, și totuși Dumnezeu pare că întârzie și ne pune la încercare prin această întârziere. Pare că ne-a uitat, că nu ne bagă în seamă, că ne trece cu vederea, că ce se întâmplă, ce se întâmplă. Mântuitorul mai dă asemenea exemple când spune că dacă acel judecător care de oameni nu se rușinea și Dumnezeu nu se temea, până la urmă a împlinit rugămintea femeii, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din cer va împlini vouă rugămințile acelor care strigă către el ziua și noaptea, adică constanța, insistența de a ne ruga lui Dumnezeu și să nu ne pierdem nădejdea. Nu zice vouă celor care vă rugați câteodată lui Dumnezeu, o să vă împlinească. Nu, ziua și noaptea. Deci,
consecvență.
O consecvență a rugăciunii care arată și un fel de încredere. Eu cred că Dumnezeu mă va ajuta, Nu că m-am rugat odată, stau, zic, cred că nu mă va ajuta. Și gata. Și se pare că Dumnezeu ne pune la încercare credința, mai ales când cerem lucruri mari, ne pune la încercare credința aceasta și prin răbdare. Și așa s-a întâmplat aici și cred că se întâmplă cu toți. Numai că mai este o încercare, nu este numai încercarea asta, ci la un moment dat este încercarea pe care ți-o șoptesc la ureche oamenii, apropiații, rudele, nu mai supăra pe Dumnezeu. Sau nu mai tot insista cu biserica, termină odată cu rugăciunile, n-are niciun rost. Fiica ta a murit sau moare sau e gata, medicii spun clar, tatăl tău nu va trăi. N-are rost să te mai rogi. Ce rost are? Exagerezi. Și cred că această șoaptă ne spune și partea întunecată din noi, diavolul la un moment dat în urechile inimii noastre, dar o spune și lumea. Și s-ar putea să fie un al doilea cerc al ispitei peste care trebuie să trecem. Nu este numai răbdarea, ci este și sfatul cel rău, sfatul deznădăjduitor al altora, sfatul laș. Asta n-are rost. Asta e, s-a terminat. Vezi de treaba ta, nu te mai ruga. Lasă-te și trebuie să treci și peste această a doua încercare. Și cred că foarte puțin trec peste prima și mai puțin trec peste a doua. Dacă de-abia ajung, să zicem, 10% dintre cei ce se roagă să treacă peste cele două încercări, și de aceea și foarte puține rugăciuni sunt până la urmă împlinite, sau ni se pare nouă că sunt foarte puține, pentru că noi nu trecem peste aceste încercări.
E foarte, foarte tare pusă la încercare credința în ambele situații. Trebuie să recunoaștem că totuși un exercițiu greu, mai ales când vine din partea lumii și a celor apropiați ție, când ți se aduc argumente pertinente, logice, raționale, ai văzut, ai încercat asta, nu e acolo rezolvarea, încearcă în altă parte. Și de cele mai multe ori aici cedăm, când suntem convinși rațional că într-adevăr nu.
Da, mai ales că aici era o chestie atât de evidentă, a murit. Dar și răspunsul Mântuitorului, ne-l putem imagina Mântuitorul vorbind acolo cu femeia aceea, cu mulțimile, și acesta venind la urechea lui Iair și spunându-i nu mai supra învățătorul. Deci era o chestie tainică probabil între ei și Mântuitorul totuși se întoarce și zice nu te teme, crede numai. Adică, cred că și la cei care sunt sfătuiți de lume și de oameni, la un moment dat este un ajutor mare de la Dumnezeu, dar rămâne în credință, este un sfat interior, este o lucrare a lui Dumnezeu cu acei oameni ca să nu-și piardă credința și cred că trebuie să fim atenți la acel sfat interior. Ceva din adâncul inimii noastre ne va vorbi, sau undeva în adâncul inimii noastre ne va vorbi Dumnezeu și nu se poate să nu-L auzim dacă vrem să-L auzim. Și El ne sfătuiește să continuăm.
Acum, Părinte Ciprian, v-aș mai întreba un lucru. Ajunge totuși Mântuitorul, toți plângeau și se tânguiau pentru ea, el a zis, nu plângeți, n-a murit, ci doarme, și să vedem reacția oamenilor. Și zice, și râdeau de el, știind că a murit. Iar el, scoțând pe toți afară și apucând-o de mână, a strigat zicând, copile, scoală-te. De ce i-a scos pe toți afară?
În general, mai toate minunile făcute de Mântuitorul sunt tainice, sunt personale, sunt cu fiecare în parte. De aceea, cele trei evanghelii sinoptice au aproape aceleași minuni pe care le înfățișează. De ce? Nu pentru că era numai atâtea minuni a făcut Mântuitorul, a făcut mii de minuni, de care zice Ioan Evanghelistul că dacă s-ar fi scris toate, n-ar încăpea cărțile în lumea întreagă. Dar numai că 99% de minunile făcute de Mântuitorul erau personale, era cu fiecare în parte, era o relație între om și Dumnezeu, în care nici măcar apostolii nu s-au băgat să asculte ce îi zice și cum îi zice și de unde e omul acela și zice, și nici măcar după aceea ei n-au îndrăznit să meargă la oameni să întrebe tu cine ești și cum ai venit aici. Și era o anumită rușine și un fel de, nu știu cum să spun, nu rușine, un respect mare față de Mântuitorul, față de această intimitate, față de această discreție a lui Dumnezeu, dar erau evidente lucrurile care s-au făcut, evident, cum a venit acel tânăr bogat și a strigat, învățătorule bun, ce să fac, să moștenesc? Ei, acestea le-au scris toți, pentru că erau chestii evidente. Evident a fost învierea lui Lazar, evident au fost multe, multe care au fost vrând nevrând evidente, dar ceea ce a putut Dumnezeu să ascundă, a ascuns. Și n-a arătat tuturor, pentru că nu erau pregătiți toți să primească astfel de minuni. Ce făceau oamenii când vedeau asemenea minuni? Ce făceau în primul rând? Când a amulțit pâinile în pustie, mulțimile au vrut să-l ia să-l ducă rege în Ierusalim. Asta a fost. Dumnezeu s-a și supărat pe ei, a îndepărtat și a plecat. Când a înviat pe Lazar din mormânt, în câteva zile l-a ucis. Adică lucrurile s-au petrecut atât de repede. Dacă până atunci ai doreau moarte, acum au hotărât un sinod clar, adică nu, trebuie să moară omul acesta. Adică sunt mai multe motivații pentru care Hristos oprește cunoașterea acestor minuni și chiar pe unii oprește să spună, pe cei de orbi care i-a vindicat, a zis să nu spuneți la nimeni nimic. Și la atâția și atâția care i-a vindicat, a zis să nu spuneți la nimeni nimic. Și totuși oamenii nu ascultau și mergeau și spuneau și crezând că fac un mare bine, dar de fapt îi grăbeau moartea Mântuitorului, pentru că cu cât se vestea mai mult despre minunile sale, ura și răutatea oamenilor, a fariseilor, a cărturarilor, a marilor preoți era și mai mare, durele în fața romanilor erau și mai multe, așa încât îi se apropia moartea. Cred că unul dintre motivele pentru care Mântuitorul a făcut-o cumva într-ascuns lucrul ăsta și a acoperit și a zis nu a murit, ci doarme și a intrat înăuntru doar cu trei și cu cei doi părinți, a fost și că mai vrea să rămână cu noi și mai avea să ne spună multe și că cunoașterea minunilor sale și vestirea lor ducea la mai gramnica lui o prindere și ucidere și că oamenii nu erau pregătiți să primească aceste minuni fără să transforme totul într-un fel de... Ei aveau o idee falsă, greșită despre Hristos, despre Mesia pe care îl așteptau. El vreau ca pe un biruitor, ca pe un învingător al romanilor și o evidență atât de clară că El este Dumnezeu, este Mesia însuși care a venit în lume. Are puterea asupra vieții și asupra morții, ar fi făcut pe evrei pur și simplu să și-l facă conducător, șef, să facă revolte, să luându-l cu deasila, nu erau pregătiți să primească aceste minuni. Și al treilea, mai, cred că mai important decât toate, este că oamenii, de aceea le-a și vorbit Dumnezeu în pilde, peste că oamenii nu sunt pregătiți să primească pe Hristos ca Dumnezeu, să-l asculte, să-l urmeze, ori niște lucruri atât de evidente nu i-ar fi făcut decât să păcătuiască prin împotriva Duhului Sfânt, văzând minuni cutremurătoare, de ei nefiind în stare să se schimbe și să hotărască să meargă după Hristos. Și atunci Dumnezeu, de dragul omului, ca să nu-și facă păcate împotriva Duhului Sfânt, a făcut lucrurile astea nascuns.
Și zice la un moment dat că timp nu ați știut, păcat nu ați avut, da. Acum că știți, aplicat la asta văzând multe, mai mare păcat veți avea dacă nu veți crede. Dar ce gincășia lui Dumnezeu să nu forțeze
libertatea
nici cum.
Și prin pilde, adică le spune, dar îi lasă să înțeleagă când vor vrea ei să înțeleagă, pentru că în general oamenii nu erau pregătiți să înțeleagă. Ar înțelege, ar însemna să schimbe viața, ori ei nu erau hotărâți să schimbe viața. Și decât să-i pun atunci, în secunda aia, hotărâți așa sau așa și ei să zică nu și să-și piardă viața și veșnicia, mai bine îi lasă de timp, ei se dumiresc, stau nopți întregi, se gândesc, trec anii, bătrânețile îi ajută și încet, până la urmă zic, da, avea dreptate. Și așteaptă Dumnezeu momentul al întoarcerii fiului risipitor. Îi dă timp, îi dă timp omului. Mi se pare o subțirime, o finețe incredibilă Dumnezeu pe care niciun pedagog nu poate avea, niciun om. Adică
am mai discutat noi într-o emisiune anterioară vis-a-vis de faptul că ne dorim foarte mult să simțim, să avem simțiri, să avem certitudini, dar așa cum vorbim acum, s-ar putea ca ele să fie periculoase, să fie
foarte
o povară pentru noi, fiindcă atunci, dacă nici atunci nu credem și nu urmăm poruncile,
da,
mai mare o să îndevăm.
Până atunci ni se mai dădea și mai era de înțeles viața noastră și greșelile noastre, dar din momentul ăla el nu mai sunt de înțeles. Adică nu mai te ierți tu în primul rând după ce vei vedea realitățile la sfârșit. N-ai cum să te mai ierți. Ce să mai ierți? Că ai știut și că ai stat împotrivă voit, clar, lucid, că n-ai vrut să urmezi calea aceea pentru că n-ai vrut până la urmă.
Am cunoscut recent un mirian care a avut o experiență, nu pot să o catalogez eu dacă a fost sau nu reală, dar oricum o simțire foarte adâncă a Harului și acum, fiindcă nu poate, e imposibil să te oprești din a păcătui și chiar păcate din acestea care nouă ni se par banale, mici, cum ar fi să judeci pe cineva de pe stradă, un cerșetor, îi provoacă o durere imensă în inimă și nu mai poate să trăiască, dar nici nu poate lepăda păcatul. Și viața, într-o anumită măsură, devine o suferință foarte mare, dar și-a dorit foarte mult să simtă. Și Dumnezeu se pare că, după multe insistențe, îți dă.
Da. S-ar putea ca Dumnezeu să ne asculte, cum se zice, că ai grijă ce ceri, ca nu cumva să se împlinească și după aceea să nu poți duce. Că s-ar putea Dumnezeu să te asculte, așa cum noi ne dorim, minuni, să vedem. Bine, o să vezi. Dar după ce o să vezi, ești în stare să schimbi cu totul viața și...
Și să trăiești la măsura a ceea ce ai văzut. Părinte Ciprian, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc fiindcă ați fost împreună cu noi.
Și eu mulțumesc.
Dragi radioascultători, împreună cu Părintele Ciprian Negrean, duhovnicul studenților din Ascor, am încercat să deslușim câteva înțelesuri din Evanghelia învierii fiicei lui Iair. Până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune.